ეკოლოგია და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. ჩვენ და გარემო. გადაცემაში ეკო სამყარო.
მოგესალმებით FM 104.5-ზე ეთერშია გადაცემა ეკო სამყარო, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი კობა ფარტენაძე. მიცანით ალბათ. ორგანიზაცია მწვანე სექტორი ახორციელებს პროექტს აკვაკულტურა ახალი შესაძლებლობების სივრცე, რომლის მიზანია საქართველოში აკვაკულტურის განვითარების სტრუქტურული სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. აღნიშნული ინიციატივის ფარგლებში ბათუმში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა საქართველოში აკვაკულტურის განვითარების პერსპექტივები, რომელსაც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების, სახელმწიფო უწყებების, თევზ საშენი კომპანიების, საექსპორტო წრეებისა და მედია სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შეხვედრის პირველი ნაწილი დაეთმო მწვანე სექტორის მიერ მომზადებული კვლევითი ანგარიშის პრეზენტაციას, რომელიც დეტალურად ასახავს საქართველოში აკვაკულტურის სფეროს ძირითად პრობლემებსა და გამოწვევებს. სამუშაო შეხვედრის მეორე სესიაზე კი ხაზი გაესვა აკვაკულტურის ეკონომიკურ, სოციალურ, ეკოლოგიურ ღირებულებას და მხარეთა აქტიური მონაწილეობით განხილული იქნა ის კონკრეტული გზები და მექანიზმები, რომელმაც აკვაკულტურის სფეროში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრა და ბიზნეს ინდუსტრიის დინამიური განვითარება უნდა უზრუნველყოს. მწვანე სექტორის ორგანიზებით მულტისექტორული დიალოგის ფორმატში შეხვედრის ციკლი შემდგომ ეტაპზეც გაგრძელდება და მისი მიზანია დაინტერესებულ მხარეებს შორის ინფორმაციის გაცვლა, პარტნიორობის გაძლიერება და საქართველოში აკვაკულტურის განვითარების ხელშემწყობი ინიციატივების განხორციელება. შეხვედრის ძირითად მიზნებზე კითხვებზე გვიპასუხებს და უკვე სატელეფონო ხაზზეა ასოციაცია ფლორა და ფაუნის გამგეობის თავმჯდომარე, ბიოლოგიის დოქტორი, იქთიოლოგი არჩილ გუჩმანიძე.
ეთერშია გადაცემა ეკო სამყარო.
მოგესალმები ბატონო არჩილ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. აკვაკულტურა ახალი შესაძლებლობების სივრცე, პროექტის მიზანზე დავიწყოთ საუბარი.
პროექტის მიზანია უპირველეს ყოვლისა აკვაკულტურის პოტენციალის წარმოჩენა, თუ რა პოტენციალი გააჩნია ჩვენს ქვეყანას, საქართველოს ამ კუთხით ოპერირების, რა შესაძლებლობები გვაქვს აკვაკულტურის რა მიმართულებების განვითარება პერსპექტივი ჩვენ ქვეყანაში, ამ პოტენციალის განსაზღვრა, მეორე მხრივ იდენტიფიცირება ყველა იმ პრობლემების, რომელიც ხელს გვიშლის იმაში, რომ ეს პოტენციალი მაქსიმალურად იქნეს გამოყენებული, რადგან მიგვაჩნია, რომ აკვაკულტურა არის ჩვენი ქვეყნის ყველაზე დიდი, ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, ყველაზე დიდი ეკონომიკური რეზერვი, რომელსაც შეუძლია სერიოზული ფისკალური ეფექტის მოტანა ჩვენი ქვეყნისთვის, ათასობით სამუშაო ადგილის შექმნა, იმპორტის მნიშვნელოვანი წილად ჩანაცვლება და ასევე დიდია ჩვენი ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალიც ამ კუთხით, როგორც ევროკავშირის ბაზარზე. მოიხსენებათ, რომ ევროკავშირმა შეიტანა ჩამონათვალში კალმახი, აკვაკულტურის ერთ-ერთი პროდუქტი, და საქართველოს აქვს შესაძლებლობა მოახდინოს მისი ექსპორტირება ევროკავშირის 450 მილიონიან ბაზარზე, ხო? ასევე საექსპორტო შესაძლებლობები არის დსთ-ს ქვეყნებში, ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში, არაბულ სახელმწიფოებში. ან ყველაფრის ამის გათვალისწინებით ვიკვლევთ, ვადგენთ, ხდება ექსპერტის აჩვენება აკვაკულტურის პოტენციალის და იდენტიფიცირება ყველა იმ პრობლემების, პრობლემური საკითხების, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ ეს პოტენციალი ბოლომდე გაიხსნა.
დიახ, ხარჩი შენ არაბეთი ახსენე და ბოლო წლებში მტკნარი წყლის მაღალტექნოლოგიური აკვაკულტურის დიდი პროგრესია იმ რეგიონებში, სადაც წყლის დეფიციტია, მაგალითად ისრაელი, იორდანია, საუდის არაბეთი და სხვები. აი, არაბეთთან მიმართებაში ეს კითხვა გამიჩნდა.
კი, ანუ მე სულად გეთახმებით კობა იმაში, რომ საქართველოს ჰიდროლოგიური რესურსები წამყვან ადგილზეა, როგორც ევროპაში, ასევე მსოფლიოში. ჰიდროლოგიური რესურსები, ეს არის აკვაკულტურის საფუძველი, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა მტკნარი წყლის აკვაკულტურის საფუძველი, და ამ კუთხით საქართველოს გააჩნია ძალიან დიდი პოტენციალი. საქართველოს ჰიდროლოგიური რესურსების არსებული დაძიებულ რესურსებზეა უკვე საუბარი, აი ამ რესურსების გათვალისწინებით. ბოლო წლებში აკვაკულტურაში შეინიშნება ტენდენცია რეცირკულაციური სისტემების განვითარების. ეს ჯერ კიდევ დაიწყო დასული საუკუნის 80-იან წლებში, 80-იანი წლების ბოლოს პირველი რეცირკულაციური ექსპერიმენტული მეურნეობები შეიქმნა მსოფლიოში. 80-იან 90-იან წლებში უფრო განვითარდა რეცირკულაციური სისტემები და უკვე 2000-იანებში მან უკვე მიიღო სამრეწველო სახე და სამრეწველო ხასიათი. ბოლო 5-6 წელია თელ მსოფლიოში შეინიშნება რეცირკულაციური აკვაკულტურის სისტემების ბუმი. რაც ნიშნავს ეს რეცირკულაციური აკვაკულტურის სისტემა? ხდება წყალის ერთჯერადად აღება და შემდგომ უკვე ხდება ამ წყლის ციркуляცია და მისი განახლება არის ნუ თანამედროვე სისტემებში უკვე 2%-ია. ну შედარებით ისე თქვა სხვა სისტემებში არის 5-7% მთელი მოცულობის დღიური განახლება. ანუ ისე ქვეყნებში რომლებსაც აქვთ მკნარი წყლის დეფიციტი, სერიოზული პრობლემები, როგორც არის როგორც თქვენ ჩამოთვალეთ ისრაელი, იორდანია, საუდის არაბეთი, სხვა ქვეყნებია, ესპანეთი, სამხრეთ აფრიკა, სადაც სერიოზული მკნარი წყლის დეფიციტია, არამთუ სამეურნეო კუთხით, არამედ გასმელი კუთხითაც არის სერიოზული პრობლემები. ეს სისტემები აკვაკულტურის რეცირკულაციური სისტემების საშუალებას იძლევა ასეთ პირობებშიც კი მოხდეს აკვაკულტურის განვითარება. ანუ ხდება სიღრმისეულად გრუნტის წყლებიდან ან წყლის აღება, ხდება მისი მოყვანა იმ მოთხოვნებთან, რაც თევზს ჭირდება, ეს შეიძლება იყოს გაწმენდა, მისი დამუშავება, თუ თქვათ ლაშე წყალი ამოდის, როგორც ისრაელში ახო მისი გამყნარება ხდება და შემდგომ უკვე ხდება მისი ჩაშვება ამ სისტემებში. ეს სისტემა საშუალებას იძლევა, რომ წყლის მინიმალური დანახარჯებით იქნეს მიღებული მაქსიმალური პროდუქცია. აი გეტყვით, რომ თითეული ესეთი აკვაკულტურის ფერმა, რეცირკულაციური ფერმები, მინიმალური იწყება 500 ტონიდან, წლიური პროდუქციაზე გვაქვს საუბარი და არის 30000 ტონიანი რეცირკულაციური სისტემები, რომლებიც ბოლო წლებშია შესული ექსპლუატაციაში, ასეთი მაგალითად ამერიკაშია, რამოდენიმე ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მათ შორის ისრაელსაც აქვს ძალიან მსხვილი ფერმები. ანუ საშუალოდ რეცირკულაციური ფერმების წლიური პროდუქტი თითო ფერმის არის 2000-2500 ტონა. უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ ეს არის აქტიურად მთელი ქართული აკვაკულტურის წლიური მოცულობა.
წეღან თქვენ ახსენეთ, 80-იანი წლები მე-20 საუკუნის ბოლოდან და 21 საუკუნის დასაწყისიდან აკვაკულტურამ განვითარების არნახულ წინსვლას მიაღწია. ეს მოვლენა ლურჯი რევოლუციის სახელითაა ცნობილი. აიყო მიზეზი ამ დიდი წინსვლის აღნიშნულ პერიოდში.
ამას გარკვეული წინაპირობები ჰქონდა წინ. გასული საუკუნის 80-იან წლებში დაიწყეს ძალიან ინტენსიურად მუშაობა თევზის ხელოვნურ საკვებზე. მთელი რიგი კვლევითი ინსტიტუტები, მთლიანობაში ალბათ ათასობით მეცნიერი თანამშრომელი იყო ჩართული, ექსპერიმენტული კვლევები წარმოებდა ამაზე და უკვე 90-იან წლებში შეიქმნა პირველი ექსტრუდირებული, გრანულირებული ხელოვნური საკვები, რომელიც საშუალებას იძლეოდა, რომ მხოლოდ ამ საკვებზე დაყრდნობით, მხოლოდ ამ საკვებზე დაყრდნობით მომხდარიყო თევზის გამოზრდა და თევზის გამოზრდის სული ციკლი დაფუძნებულიყო ამ საკვებზე. აქამდე ეს იყო პრობლემური 80-იან წლებში, 70-იან წლებში არსებობდა ხელოვნური საკვები. მაგრამ ის არ იძლეოდა იმის საშუალებას, რომ მხოლოდ ამ საკვებზე დაყრდნობით მომხდარიყო თევზის გამოზრდა. ეს საკვები ფაქტურად წარმოადგენდა დანამატ აკვაკულტურის ციკლში. აი მაგალითად, სათბორე მეურნეობაში შექონდათ როგორ დანამატი, ხო? გამბინარე წყლის მეურნეობაში იყენებდნენ, თუმცა მასთან ერთად აუცილებლად იყენებდნენ ბუნებრივ საკვებს ან ეგრეთ წოდებულ სველ საკვებს, რომელსაც სხვადასხვა ცხოველური თუ მცენარეული მასალებისგან იღებდნენ. 80-იანი წლებიდან დაიწყო ეს საქმე, 90-იანებში უკვე მან ძალიან დიდ პროგრესს მიაღწია და უკვე 2000-იანების დასაწყისში ჩვენ უკვე ვთქვათ, სრულ ყოფილებას დამკვიდრდა ამ კუთხით საქმე. დღეს უკვე მრავალი წარმოებელია ექსტრუდირებული საკვების, ევროპაში არის ყველაზე მსხვილი წარმოებლები, ესაა ალერაქვა, ესაა კრეტინგი, ეს არის კოპენსი, ეს არის ბიომარი, ლებუასანი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი წარმოებელია ამ საკვების დღეს უკვე და სრულად დაბალანსებული, ანუ მხოლოდ ხელოვნურ საკვებზე დაყრდნობით შეიძლება აკვაკულტურის ციკლის სრულად წარმოება. რა თქმა უნდა, ეს იყო ამის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა, მაგრამ ასევე მეორე წინაპირობა იყო ტექნოლოგიური განვითარება. რეცირკულაციური სისტემები, რომელიც ჩვენ წინაკითხვის დროს ვისაუბრეთ, ოქსიგენაციის სისტემები დამუშავდა, ბიოლოგიური ფილტრები იქნა შემუშავებული, მექანიკური როტაციული ფილტრები დაიხვეწა და მთელი რიგი სხვა საკითხები. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გენური ინჟინერიის და გენეტიკური ტექნოლოგიების განვითარება, რამაც ჩვენ საშუალება მოგვცა ახალი გენეტიკური ფორმების მიღების, როგორიც არის დიპლოიდები, ტრიპლოიდები, ხო, ტეტრაპლოიდები, ასევე გენეტიკური ფორმების გამოყვანა, სხვადასხვა გენეტიკური ჯიშების მიღება, რაც აღმოჩნდა ძალიან ეფექტური აკვაკულტურის მთლიან ციკლში. ასევე მოხდა აკვაკულტურის ახალი ობიექტების შემოყვანა აკვაკულტურაში, რაც აქამდე არ ყოფილა არასოდეს. აი ამ ყველაფერმა ერთობლიობაში განაპირობა ის, რომ უკვე 90-იანი წლების ბოლოს და 2000-იანი წლების დასაწყისში დაიწყო აკვაკულტურის ბუმი, ძალიან სერიოზული ბუმი, რომელიც, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ლურჯი რევოლუციის სახელით არის ცნობილი და ეს ბუმი გრძელდება დღესაც. ანუ ეს ბუმი არ ჩამწყრალა, ანუ 20 წელია დაახლოებით აკვაკულტურა ინტენსიურად ვითარდება მთელ მსოფლიოში. სამწუხაროდ საქართველო არის ამ კუთხით სამწუხარო გამონაკლისი, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში ჯერჯერობით არანაირი ლურჯი ტრანსფორმაცია და ლურჯი რევოლუცია არ მომხდარა და
აი აკვაკულტურის გლობალური პროდუქციიდან ქვეყნებისა და ობიექტების მიხედვით საქართველო 176-დან 106-ე ადგილზეა. პირველ ადგილზე ჩინეთი და 21-ეზე თურქეთი, რომელიც ჩვენთან ასე ახლოსაა და აღნიშნეთ კიდეც, რატომ ვართ ჩვენ ბოლოსთან ასე ახლოს?
პირველი შეთქმულა სრულად დაგეთანხმებით, რომ საქართველოს წვლილი გლობალურ აკვაკულტურაში უკვე მოგრძალებულიც აღარ არის, მოგრძალებულზე უფრო ბევრად დაბალია. ისეთი ქვეყნებიც კი, როგორიც თქვა, რომელსაც ჩვენთან მიახლოებული პოტენციალი და პირობებიც კი არ გააჩნია, ესეთი ქვეყნები ჯერადად აღემატება ქართულ აკვაკულტურას მათი აკვაკულტურის პროდუქცია. იგივე სომხეთის აკვაკულტურა, მოლდოვეთის აკვაკულტურა, ამიტომაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, მაგალითად თუ ავიღეთ რუსეთის ერთ-ერთ რეგიონ ჩრდილოეთ ოსეთს, ანუ ალანიას, ხო, რომელიც იმერეთის ხელაა სულ ეს რეგიონი, ამ რეგიონის აკვაკულტურა ორჯერ აღემატება მთლიანად ქართულ აკვაკულტურას, ხო? მე სხვა ქვეყნებზე უბრალოდ აღარ საუბრობ, არ ღირს უბრალოდ ამაზე საუბარი. ევროპაში ვართ ერთ-ერთ ბოლო ადგილზე, მსოფლიოში ასევე ჩამორჩენილი ვართ ამ კუთხით. ამას აქვს ბევრი წინაპირობები. უპირველესი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ სახელმწიფომ დღემდე ვერ მოახერხა დარგის ინსტიტუციური გაძღოლა. ანუ არ არსებობს ინსტიტუცია, რომელიც ამ დარგს გაუძღვება და მოახდენს ამ დარგის ეფექტურ მართვას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე, კანონმდებლობა. დღემდე საქართველოს ვერ შეიმუშავა ეფექტური კანონმდებლობა, რომელიც გახდება ამ დარგის განვითარების სტიმული, სერიოზული სტიმული. შეიმუშავა ქვეყანამ კანონი, რომელიც მაცლად იმისა, რომ აკვაკულტურის სტიმულირება მოეხდინა, პირიქით გახდა აკვაკულტურისთვის პრობლემა, ხო? ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია განაცხადება.
დაკავშირებით საკმაოდ დიდი აჟიოტაჟია ბოლო პერიოდში. ვისურვოთ, რომ ეს კანონიც შედარებით ისეთ ფორმაში იყოს, რომელიც პირიქით ხელს შეუწყობს თქვენს მწვანე სექტორს. ვუსურვებ წარმატებას, მადლობა
გადაცემისთვის. მადლობა გობამ. მადლობთ.
და დაგემშვიდობები.
ეთერშია გადაცემა ეკოსამყარო.
მწვანე სექტორის მიერ მომზადებული პროექტის აკვაკულტურა ახალი შესაძლებლობების სივრცე დასმულ კითხვებზე გვპასუხობდა ასოციაცია ფლორა და ფაუნის გამგეობის თავმჯდომარე, ბიოლოგიის დოქტორი, იქთიოლოგი არჩილ გუჩმანიძე, რომელმაც ამომწურავად გვიპასუხა ყველა კითხვაზე. აქვე გეტყვით, რომ ღონისძიება ხორციელდება საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მხარდაჭერით, პროექტის სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა დგრადიღია და ანგარიშვალდებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოს განვითარებისთვის. ფარგლებში, რა თქმა უნდა, პროექტი მიზნად ისახავს გააძლიეროს სამოქალაქო საზოგადოება, როგორც დამოუკიდებელი, მდგრადი, გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული აქტორი მთელს ქვეყანაში. პროექტს ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის ხელმძღვანელობით, შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი, კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი, განათლების, განვითარების და დასაქმების ცენტრი და ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტი. ასე რომ, გავიგეთ ყველაფერი. აკვაკულტურის შესახებ მადლობა მწვანე სექტორს, გისურვებთ ბედნიერ კვირას და შევხვდებით ჩვენ ისევ ერთმანეთს ყოველ მომდევნო ორშაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე.
ეკოლოგია და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. ჩვენ და გარემო. გადაცემაში ეკო სამყარო.